My dear sisters,
Rirava malalak tena voataisik tsy pikambana amin'ny fiangonan'i Jesus Christy ho an'ny olomasina andro farany fotsiny isik fa pikambana koa amin'ny fikambana ny fanampiana ilay fikambana mbehivavin'ny tompo. Ny fikambana ny fanampiana dia porofin'ny fitiavan'Andriamanitra andresana ny vavy. Tsy mba mihetsipo ve ianareo rehefa mahatsiaro ny tantaran'ny fikambana ny fanampiana ary ny fiatombohantsika izay nampiana tany entana tokoa tamin'ny fidimby Marsa, Ruambefapuls Fanza Serif, Tam Fivriana Voloni, Fikambanani Fanampin, Denanambani, Pam Landre Smithaway, Stunga Lavatra means, Ni Rafchani Fiangunan Christi, Ratina Tanganani Rafcha 1v5, Tiananganani Rafcha 1 Nira Favi, Stombani Fisrunana, Arakani Lamni Fisrunan, Ilai Funtna Kilni, Fe Favi, Saint Fur, Tamni Fivriana Voloni, Fikambanani Fanapina, Tia Fe Favi, Saina Futena, Mituvem Fikambanan Omnificambanani. Fanampiana amin'izao fotoana izao. Nisy vehivavy tanora sy vehivavy efa zokizokony, vehivavy nandeha fianarana sy vehivavy tsy nandeha fianarana, nisy vehivavy nanambady sy renim-pianakaviana tao ary koa vehivavy tsy nanambady. Nisy ny nanankarena ary nisy ireo izay tena nahantra. Nifankatia izy ireo ary samy tian'ny tompo sy naniry ny anompo. Amin'ny fahatsiarovantsika ny zavatra nataon'ireo rahavavy ny fikambana ny fanampiana tany aloha dia afaka mahatakatra tsara kokoa sy ho voatarika amin'izao fotoana izao isika. Tamin'ny fivoriana voalohan'ny fikambanany fanampiana dia nangatahan'i Joseph Smith ireo rahavavy mba hanampy ireo rahalahy mba hijery ny zavatra ilainy mahantra, hitady ireo izay mila fanampiana ary manome izay ilainy. Mbola nangataka ireo rahavavy aza izy mba hiasa arak'ilay fanehoam-pitiavana izay novolen'Andriamanitra atao am-pon'izy ireo. Nandray am-po izany baiko izany ireo rahavavy ary tonga fikambanana izay mifantoka amin'ny fanompoana ny mahantra sy ny sahirana. Hoy ny rahavavy Emma Smith hoe, hanao zavatra mahatalanjo ny isika raha misy sambo iray mikatso eo anivon'ny renirano mampidi-doza izay tana moromona maro ao anatiny dia tokony iraisintsika ho antso mafy amin'ny mila fanampiana izany. Manantena fahafahana manao zavatra mahatalanjona sy antso maika isika. Tany amin'ny mpiandohan'ny fiangonana dia mitondra fanampiana ny rahavavy rehetra ary mitetitrano. Nanao ilay antsontsika amin'izao fotoana izao hoe fa manginisa tokantrano ireo rahavavy. Nandeha nampianatra ny rehetra, mikarakara sy mijery izay ilain'ny hafa ary makaantoka fa manana sakafo sy fitafiana ary fialofana ny olona ka manome fanampiana rehefa ilaina. Raha misy rahavavy iray manana zavatra hozaraina dia omeny an'ireo rahavavy mpamangy izany. Raha misy zavatra ilainy kosa dia anampy azy ireo rahavavy mba hahazoana izany. Aoka isika ny fahafoizan'ny tena ao amin'ny fikambana ny fanampiana araka izay nolazain'ny filoha-body Kepakira hoe manandrina sy manamasina ny rahavavy tsirairay ny asa fanompoana ao amin'ny fikambana ny fanampiana. Rehefa maneho fahafoizan'ny tena isika ao amin'ny fikambana ny fanampiana ka mandrafitra sy mampandeha izany ary mandray anjara ao amin'izany dia manoana ilay asa izay tain'ny vehivavy rehetra izay ao anatin'izany. Toy ny fitantarany Emma Smith ny momba ilay sambo nikatso teo anivon'ny renirano mampidi-doza sy ireo olona nila fanampiana tao anatiny dia azontsika ampitoviana amin'izao androsika izao izany rehefa mahita karazan-javatra toy ny hoe mpifanolo-bodirindrina marary, na zaza iray mila torolalana, na zatovy iray mila namana, na fianakaviana izay very fidiram-bola ary mila fanampiana mba hahafahany miarina indray. Maheno vohina isika na rivo-doza na fahoriana manokana eo amin'ny fiainan'ny rahavavintsika na aiza na aiza. Tsy mila mihazakazaka etsy sy ero isika mitady zavatra tao na tanjona ho tanterahana. Tsaro fa ny matetika indrindra dia ao an-tokantranontsika, eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina amintsika ary eo amin'ny fiarahamonina misy antsika no mila fanampiana. Matetika ny zavatra tena ilaina dia teny fankahirezana mahafinaritra, teny fisaorana, antsontaribi, tsikitsiky feno fitiavana, asa fanampiana na fampahatsiahivana fa tiantsika Andriamanitra. Afaka manome hery sy mitahy ny hafa amin'ny fomba maro isika. Tsy kilasy isan'alahady fotsiny ny fikambana ny fanampiana. Tsy toerana falehantsika fotsiny izany rehefa tsy mampianatra any amin'ny fikambana ny kilonga na ny zatovovavy isika. Fikambanam-behivavin'ny tompo izany. Ny fandraisana anjara ao amin'ny fikambana ny fanampiana dia anisan'ny lova sy fitahiana feno voninahitra amin'ny mahavehivavy eo amin'ny fiangonan'ny tompo antsika. Nandritra ireo fivorian'ny fikambana ny fanampiana tany am-boalohany ireo dia nataon'i Joseph Smith mazava tsara fa tokony fampianatra ny filazantsara ny Jesosy Kristy ireo rahavavy. Ny fiambanana dia tsy mamonjy ny mahantra fotsiny fa mamonjy fanahy koa. Mbola nilaza izy hoe manome anareo ny fanalahidy aho izay amin'ny anaran'Andriamanitra ary ravo ity fikambanana ity ary rotsaka be dia be ny fahalalana sy faranetan-tsaina manomboka izao. Tiako izany fanambarana izany, mampahitsay ahy mba hifaly amin'ny fitahiana izay omen'Andriamanitra andreo vehivavy ny ity fiangonana ity izany. Mikatsaka lalandava ny hianatra sy voatra ny vehivavy ao amin'ny fikambanany fanampiana. Fantatsika fa ny voninahitr'Andriamanitra dia ny faranetan-tsaina. Tamin'ny 700 tao anatin'ny fanambarana azo ny mpaminany Josefa ho an'ny vadiny Masmifa dia nanambara ny tompo. Hamela belatra ny soratra masina sy anentana ny fiangonana araka izay omen'ny fanahiko anao. Tsy nomena ny ema irery izana sy izany fa tokony hampiasa izany fanomezana izany ny rahavavy rehetra araka ny nazavain'ny Joseph Smith. Nampianatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy nanaraka ny mpamonjy tamin'ny teny sy ny asa ireo rahavavy. Ny famahana ny teny soan'Andriamanitra izy ireo. Milaza ny rahavavy sasany fa mampatahotra ny mampianatra klasy iray na miresaka nolohan'ny vondron'olona iray. Matoky ahy ianareo fa fantatro avy amin'ny zavatra nianako izany. Ndeha ho atsaivontsika ny zavatra nolazainy Elisa Arsenal tamin'ny zanaky ny mpiraitam-po taminy anankiray izay voantso iteny eo anolohan'ny vondron'olona iray. Rehefa nitsangana ilay zatovovavy dia niezaka ny teny saingy tsy afaka nilaza na inona no nitahotra nanenika azy. Farany dia nipetraka izy, nanory hevitra azy moramora sy tamin'katsarapanay Elisa hoe tsy maninona iny fa rehefa angatahana mba hiteny indray ianao dia ataovy ary manana zavatra olazaina. Ahita zavatra olazaina isika rehetra rehefa miomana araka ny torolalan'ny tompo, hoy izy hoe toroy ny filazantsarako amin'ny alalan'ny fanahy, ary izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy mahazo hery sy miara-mifaly. Rehefa miomana amin'kafanampo isika amin'ny alalan'ny fampiasana ireo bokyn'ny fiangonana ary mangataka fanampiana amin'ny tompo, dia anome antsika ilay fanomezan'ny fanahy masina izay tsy alazaina izy, ary anana zavatra olazaina isika mba azo ho an'ny rehetra hery. Nandritra ny fivoriana mahafinaritra iray nataon'ny fikambanany fanampiana, dia noraketiny Elisa Arsenal tao amin'ny tatitry ny fivoriana fa saika nitsangana sy niresaka daholo izay rehetra nanatrika, ary ilay fanahin'ny tompo izay toy ny rano madio mikoriana dia nambelombelona ny fo rehetra. Antenainay fa ny rahavavy amin'izao fotoana izao dia mahatsapa ho voafahana sy mahazo hery isaky ny manatrika ny lesona isan'alahady, na rehefa manao famangina isao tokantrano na mandray anjara amin'ny fiarahamientana iray na manatanteraka izay mety ho karazana asa fanompoana. Mila vehivavy mandray andraikitra sy matanjaka mihoatra ny teo aloha isika. Mila vehivavy izay manambara ny fahamarinana amin'kery sy ampinoana ary ampikahasahiana isika. Mila vehivavy izay mampiseho ny ohatry ny fahamarinany toetra isika. Mila vehivavy izay vona irotsaka ao amin'ny asa tsara isika. Mila miaina izany isika mba hahafahan'ny fiainantsika ho tonga vavolombelona fa tintsika ny raintsika ny an-danitra sy ny mpamonjy Jesosy Kristy, ary ianao izay asain'izy ireo ataontsika isika. Mila ny toetra tsara indrindra ao amintsika isika ka amin'ny mahazanaka vavan'Andriamanitra antsika dia afaka manao ny anjarantsika amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra isika. Nanambara i Joseph Smith hoe raha miaina amin'ny mpamendrehana amin'ireo fahafahana manao anananareo manokana ianareo dia tsisy anakana ny anjely tsy ho mpiara-miasa aminareo. Aoka isika hifampitondra ny enta-mavesatra sy hiara-malahelo amin'izay malahelo ary ampionona izay mila fampinonana, ary amin'izany dia afaka hitandrina ny fanakem-pihavanana izay ataontsika. Tena voatay isika mitoetra eo amin'ny lohan'ity fiangonana ity ny mpamonjy, tarian'ny mpaminany velona sy mpahita ary mpanambara isika. Manana soratra masina ovakina sy alalina ary azahoana valiny eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika. Manana tempolo masina manerana an'izao tontolo izao isika izay hahafahantsika mandray ordinansy ilaina mba hanampianantsika hiverinany amin'ny raintsika any an-danitra indray, ary manana isika samy isika hifanampy isika. Hitako voasokotra eo amin'ny tarahinareo rahavavy tsara isany ny endrik'Andriamanitra rehefa mitety toerana maro eto amin'izao tontolo izao aho. Maheno'ny asa tsara ny fahafoizany tena miavaka nataonareo aho. Hitako mitaratra eo amin'ny masonareo ny hazavan'i Kristy. Fantatro araka ny fanentanany ema dia afaka manao zavatra mahatalanjona isika amin'izao fotoana izao. Afaka ho tonga tafiky ny vehivavy marina isika izay manana fitiavana ny fangorahana sy ny fanompoana ary ny finoana fitiavam-piadiana afaka ny hoe lehibe amin'ny tsara eo amin'ny izao tontolo izao ity isika dia ho lasa ho toy ilay nofaritan'ny filoham-pakery isika hoe azo hoarina amin'ny toeram-pialofana ny fikambana ny fanampiana ilay toerana misy fiarovana ho voaharo isika ao anatin'izany manodidina ny rahavavy tsirairay toy ny rindrina fiarovana izany tokony anana izany toeram-piarovana izany isika movy ianao tsy mba faly amin'ny maha ao anatin'ny fikambana ny fanampinanao rehefa mahatsiaro ny zavatra nataondre vehivavy teo aloha ireo isika dia ho voatantana isika amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy mitsoro vavy olombelona fa velona ary tiantsika andriamanitra ilay raintsika any an-danitra sy jesosy kristy zananylay mitsoro vavy olombelona aho fa tarin'ny mpaminanin'andriamanitra isika mitsoro vavy olombelona aho fa rehefa tandremantsika ny fanakem-pihavanantsika dia azo fitahiana tsy hairefesina amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.